Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden 9 oydan buyon mamlakatni boshqarmoqda. Ushbu muddat davomida uning reytingi sezilarli darajada tushib ketdi. Bayden bu borada 1945 yildan beri Amerikani boshqargan boshqa yetakchilarni ortda qoldirdi. Ta'kidlanishicha, Baydenning reytingi 11.3% punktga pasaygan va bu mamlakatning oldingi 10 ta prezidenti reytingining pasayish ko'rsatkichlaridan ham ko'proqdir. Baydendan oldin AQShning 44-chi prezidenti Barak Obama reytingning eng tez pasayishi bo'yicha rekord egasi edi. Mamlakatni boshqargan birinchi 9 oyda uning reytingi 10.1% darajaga tushib ketgan. Ta'kidlanishicha, Baydendan oldingi prezident Donald Trampda reyting tushish darajasi 4.4% punktni tashkil qilgan. Taqqoslash uchun AQShning 43-chi rahbari kichik Jorj Bushning mashhurlik reytingi uning prezidentligining 9 oyda 13.1% punktga, 41-chi prezident katta Jorj Bushning reytingi esa 12% punktga oshgan. Nashrning ta'kidlashicha, Baydenning mashhurligi iyul oyida mamlakatda koronavirus bilan kasallanish kuchaygan paytdan boshlab tusha boshlagan va avgust oyi oxirida amerikalik qo'shinlarining Afg'onistonda tartibsiz chiqib ketishi vaziyatni yanada kuchaytirgan. Ma'lumot o'rnida, demokrat, sobiq vitse-prezident va 36 yillik kongress a'zosi Bayden 2020 yil 3 noyabrda bo'lib o'tgan saylovlarda AQShning 46-chi prezidenti bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.